kom għal program juħor mill-kolleġġ. Imtella mill-Junior College umbirat dejn l-istudenti, il-ġenituri u daw kollha li għandhom għall-album iż-żgħażagħ tagħna. F'din l-iskeda qegħdin niffukaw fuq il-benesseri tal-istudenti tagħna. Flimkien miegħi Suzanne.
U jiena Roberto qed induru daw il-topics differenti li jistgħu jiffaċċjaw l-istudenti tagħna. Jiena tajjeb su inti?
Mhux ħażin ukoll. U m'għandna llum għandna żewġ kollegi li naħseb ma' fler ltqajna darba fis-skeda li għaddiet ma' għandna le. Ġifri għall-ewwel darba.
Ġifri konna nsaqsu għan naqra.
Iżgur, mela jgħan introduċuhom. U tajjeb li nintroduċu wkoll it-tema tal-lum.
Ekku, t-tema tal-lum hija s-saħħa mentali. Mhux se nkun nistgħu nidħlu fuq l-irqaqat kollha, ma ħanduru flimkienek l-impatt forsi mhux impatt imma ċertu sfidi ġodda li jkollhom iż-żgħażagħ meta mis-sekondarja jimxu għal skola post-sekondarja. Challenges li jista' jiffaċċaw.
U anke minn l-ewwel sena t-tieni sena jkun hemm tibdiliet ukoll.
U anke li lin mill-post sekondarju għat-terzjarju. Ġifieri imma meta jkun hemm daw il-bidliet hekk nippruvaw nifhmu naqa' x'ikun qed jiġri u forsi ċertu affarijiet li jistgħu jgħinu wkoll.
U naħseb li dan il-programm huwa marbut mal-programm l-oħra kollha huwa naħseb il-qalba għaliex f'kull wieħed li kellna. Sissa u anka li ħajkonna is-saħħa mentali hija ċentrali.
Ekku, fil-fatt aħna konna dorna affarijiet relatati ma' l-istudju, ma' s-saħħa fiżika, ma' li konna connection moħrajn, ma' l-finanzi, ma' l-konfidenza, ma' ċertu fastidi, ma' l-ispiritualità, ma' l-medja soċjali, hemmhekk dejjem imiss.
Mela, nintroduċu l-mistednin tagħna llum, mela waħda jiena waħda inti tajjeb. Mela jiena nintroduċi lill-Miss Fleur Mifsud Bonds. Li tiġa kont maħna, tkellimna, xi ħaġa ġdida mitkellimna?
Naħseb ilu ħafna li kont ġejt insejt meta ġejt l-aħħar.
Naħseb mhux l-iskeda li għaddit qabel.
Fit-tnejn tlieta l-bogħti.
Eżatt.
Jiena psikologa u naħdem fis-servizz tal-counseling ġewwa l-Junior College.
Tajjeb, issa f'idejk?
M'għandna wkoll għandna l-Miss Anna Borġ Bartolo.
Hello.
Kif int Anna?
Alright, tajba, grazzi.
Anna hija wkoll parti mill-Wellbeing Services, mill-Wellbeing Team, fl-istess team ta' Fleur, imma anke l-Junior College hekk qegħdin team ta' nies differenti għas-servizz tal-istudent. Tgħidilna xi ħaġa naqafu hekk għandna x'meta jkollna xi ħadd ġdid, aħna nsaqsuhom ftit fuq xi ħaġa fuqhom.
Mela le. Jiena wkoll psikologa u psikoterapista. Illa naħdem ħafna issa l-maj. Nieħu gost ħafna naħdem maż-żgħażagħ tagħna. Junior College għanna żgħażagħ bejn 16 u 18 sena u huma klijenti għalina huma studenti ma wkoll jiġu għandna klijenti għax ikollhom bżonn support, ikollhom bżonn lajnuna u nieħu gost li nagħmel dan.
Tajjeb.
Grazzi ħafna tal-introduzzjoni, hekk u bdejt issemmu hekk forsi nibnu naqaf ftit fuqha. Semmejtu li żgħażagħ jiġu fuq affarijiet differenti. Mifittxu tip tajnuna, kultant tkun mod, kultant tkun ta' support, kultant tkun modijiet oħra. Tgħidu naftit qisu l-affarijiet l-iktar li ngħidu hekk jersu bihom in ġenerali magħkom.
Saħħa mentali hija xi ħaġa stretta ħafna u hemm ħafna facets, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom. L-ewwel ħaġa li tiġi nifrasi hija forsi hija l-ansjetà li kollhom inti semmejt il-tranzizzjoni Roberto, jiġifieri minn sekondarja milli jkunu dik il-ambjent fejn ikunu kulħadd jaf il-kulħadd, f'daqqa waħda qegħdin f'ambjent qisu kbir, jiġifieri minn pond jidħlu għal ġo oċean qisu, allura ovvjament ikun hemm xi ftit ansjetà li hemm ħafna unknowns, hemm ħafna affarijiet li ma jafuhomx, u din aħna nippruvaw ngħinuhom fih. Billi nintroduċuhom, kull hemm ħafna affarijiet li nagħmlu biex ngħinuhom. Imma hekk l-anzjetà hija l-aktar waħda ovvja.
Jiġifieri jekk hemm ġenituri u l-istudenti jibdew jgħidulhom tfal tagħhom għax qed inħossni anxious u jgħidu ma mhux bil-forz tħossok anxious. It's not something, mhix xi ħaġa li għandna ninjorawha, ġifieri li hija naturali li inti tkun anzjuż, jiġifieri jista' jkun hemm każi fejn l-anzjetà ħatafetwhom.
Zgur, ġifiri, hija naturali li bniedem ikun anzjuż, ġifiri nifmu għu, Unajdu Iva hija xi ħaġa li wieħed iħoss meta qed jidħolġu ġo sitwazzjoni li hija ġdida u fl-istess ma naqtawhomx qalbhom ninkoraġġuhom. Ġifieri bħala ġenitur bħala xi ħadd li huwa kanto li huwa viċin tal-istudent. Irid l-ewwel jgħidlu iva veru għandek raġun, tħossok hekk imbagħad jinkoraġġi. Billi jgħid xi sta jkun l-affarijiet li jgħinu.
U intom stess tikkoordinaw daw il-transition groups fil-bidu tas-sena. Intom stess tintervjenu b'ċertu mod li toffru post fej daw iż-żgħażagħ jitkellmu fuq l-ansjetajiet, il-biżgħat, l-affarijiet li mhux ċerti fuqhom, jaqsmuhom fi grupp żgħir u flimkien tiddiskutu modijiet u x'hekk kif tista' tieħu ħsiebhom, kif tista' taffronta sitwazzjonijiet.
Fil-bidu tas-sena f'Settembru ġifieri inlaqgħu gruppi ta' gruppi żgħar ta' studenti li kienu se jibdew u flimkien nitkellmu fuq proprju din it-tranzizzjoni minn skola sekondarja għal kulleġġ. Fi anfisha kull tranzizzjoni kull bidla hija stressanti, ġifieri hija xi ħaġa naturali, ma b'daqshekk ma jfissirx li m'għandek bżonn is-support, għandek bżonn ħafna support u ma jfissirx li allura ma tagħmilix. Għax tħossok anzjuż, jiġi xi ħaġa importanti illi meta tkun anzjuż għax trid tagħmel biċċa xogħol, illi tevita hija soluzzjoni in the short term. In the short term hija soluzzjoni mela leħlist minnha. Imma il-ħaġa ma tkunx qed taffaċċja. U mbagħad toħloqlok problemi.
Iktar tard. Iktar tard.
In the long term. Jiġifieri importanti li dak li nħossuhom anzjużi fuq uridu. B'xi mod nitalmu naffaċċjaw bis-support meħtieġ imma mhux neċessarjament waħdek.
Dik hija u kemm jiġu għalajnuna l-istudenti?
Min jiġu kemm min jeddhom kif ukoll ġenituri xi ġenituri dej reach out li saqsu għalajnuna speċjalment fil-bidu. Ikolna dawk li kollnu anzjużi ħafna ngħidulhom, mhux anzjetà normali. Li najnuhom billi għall-ewwel ġimgħa we hand hold, jiġifieri nakkompanjawhom xi kultant għad-direttura għal-lectures, mhux biss jiġifieri noqogħdu bil-qiegħda magħhom imma anke nakkompanjawhom, introduċuhom għall-teachers tagħhom, Roberto nuruhom il-post darba u tnejn. So, kuna għu minu kollu bżon iktar support minn oħrajn.
Ġifieri, anke l-ġenituri stess jikkuntattjawkom. U ninkoraġġu din. Ġifieri, għax meta jismu għal-sixth form, jgħidu eżak titqadef għar-rasek issa.
Ninaħseb il-kontrat, jiena personalment il-kontrat nara, jisu li ġenituri inħeġġiġhom li t-tfal jalmuhom ikunu indipendenti. Ġifieri konna studenti li ma jafux jużaw tal-linja, ma jużawx tal-linja, x'il-ġenituri waslhom kullum kien. Imma okej, ma dik kif ħadd affettwa l-indipendenza ta' dan il-ġuvni u dit-tfajla illi jixtieq u jħorġu eventwalment, jiġifieri importanti li nalmuhom kif ikunu indipendenti. U dejjem imma l-ġenitur ħajkun preżenti biex jissapport.
Dik hija u x'hekk. Is-support jamma mhux li jibqa' jagħmel kollox.
Hekk fejn ngħidu hemm preżenza, hemm support imma mbagħad hemm ċertu momenti fejn ħanerħuna iktar.
Isu nħobb inġib il-metafora jiena tal-asafar ġol-bejta. Issu jkun hemm punt fejn l-asafar du jtiru mill-bejta u jagħmlu eventwalment bejta tagħhom u ma jistgħux jibqgħu fil-bejta magħna. Naħseb di xi ħaġa li qed nara iktar milli l-push lejn l-indipendenza, almenu fl-esperjenza tiegħi bil-klijenti li kelli s'issa din is-sena, isu li kemm importanti li tkun taf tadatta għal sitwazzjoni ġdida, differenti. U li inti jkollok ir-riżorsi fik jew inkella madwarek biex tgħinek tadatta.
Ġifieri intom tkunu għadin hemm biex tgħinuhom f'dawn l-skills u x'hekk. Skills ta' coping, forsi.
Tal-ħajja.
Tal-ħajja, time management, nimmaġina li time management hija waħda mill- u x'hekk mill-problema ta' dawn iż-żgħażagħ. Jiena niltaqamhom fil-klassi u ħafna drabi. Jispiċċaw ma jleħqux, jiprokrastinaw, mbagħad jaqgħu qalbhom, mbagħad.
Problema l-insibu ħafna i studenti ma jkunux jafu jistudjaw, per eżempju, li jkunu jifu naqra fil-klassi, ma timurru għall-eżami, ma unbat jippenik, unbat jibdew jippenikjaw, għalix mhux qed ikkampaw, għalix ma jafux jistudjaw. Unejnu għam hemmhekk ġranna ukoll student advisor li tgħin ħafna f'dan ir-rigward.
Iva, jena ngħid għalija suġġettija, jena waħda mit-tutorials fil-ġimgħa, nipprova nagħmilha fuq study skills, għax ngħidhom inutli qed nitalmu l-suġġett, u mbagħad ħadd morru għall-eżami, u mhux ħadd tkunu tafu, jew mhux ħadd tikkopjaw, mhux il-klassi mhux biżejjed. Right, jiġifieri u naf hemm numru ta' lecturers li jagħmluha din. U għandna bżonn li l-istudenti jisaqsu wkoll għall-għajnuna, mhux xi kultant aħna ma naqrawx l-imħuħ, ma tkunx taf li dawn mhumiex. Għaddi ma jafux jistudjaw, mux għat jistudjaw, mux għat jisibu ħin jistudjaw.
Iktar mill-li ma jisibu ħin, għaw ħafna distractions. Iġifi distraction l-iktar wahda klassika ja social media li infilsat ruħa wis fil-ħajja tal-student illi huwa kważi kważi l-unika mod kif jibqaw in contact mal-sħabhom. So għandhom bżonn il-medja biex jistudjaw. Imman bat, jużaw social media pala distraction illi toħdilom ħafna.
Kif konnet nitkelmu fil-program ta' qabel dan ma' l-Orlin?
Tajzin, nu, illi wahda ġib l-oħra. U tikkawżalhom ħafna konfużjoni. Għaliex anka waqt il-lessons fihom infushom xi kultant ma jkunux jistgħu jiffukaw. Il-focus hija importanti ħafna.
Iva, dik dan narajna, kemm huma distratti.
Hemm studji fil-każ fil-fatt rajt ktieb ġifieri li jgħid mir-riċerka li għamel dan l-awtur illi l-attention span hija xi 65 sekonda.
Mamma mia.
Student bej ġveri teenager.
Dawel minuta ġifiri daw.
Ekku. Għalli xekkim dorin, u xekkim dorin il-moħ jiġi wajer jgħat b'dan il-mod. Allura, edin nitkellmu fu studenti illi għandhom bżonn attenzjoni iktar mill-li kif konna mdorin aħna.
Għet nejtek għax mir-riċerka li l-axħar kont għamilt jiena fl-edukazzjoni u għek. Jellek issa student għandu dik l-attenzjoni kontinwa ta' 10 minutes.
Bele.
Allur inti aħna konna kienu jgħidulna kull 10 minutes għajjimhom naqrarjan, tbiddel naqra t-ton tal. Ma sax noqgħodu nagħmluha kull minuta.
Żgur.
Issu nifhmu li isma' insu inti. Ma jistax il-multitasking ma jaħdimx, per eżempju, li jinti qed tistudja, imma fl-istessin qed tweġeb messaġġ, qed tara serje, qed tisma' l-mużika, fl-istessin qed paċ-paċ ma qed tiċċettja ma' numru ta' nies differ. Ma jistax moħħok ma jistax jiffoka fuq numru ta' affarijiet fl-istess ħin.
Ma meta jkunu fil-klassi forsi ma jkollhomx daqshekk distractions, jien qed ngħid nimmaġina tkun naqrit wara bħala hekk.
Plus ukoll li nsib huwa li jidħol fil-ħin tal-irqad.
Dika problema qed nħossa sena konna studenti li tarom, għajjenin fizikament ġifiri, dana mhux qed ngħidu għandek lecture fl-erbata ġifieri tibda tinżel ma għadek fid-disa għadek tibda u studenti li huma binas.
Ekku, fil-ħodu m'għandhomx din rutina illi tset the tone għall-ġurnata sħiħa. Normalment inti meta tqum u tqum frisk tibda tagħmel l-affarijiet tiegħek. U dik taffaċċja l-ġurnata mod sew. Dawna m'għandhomx dik għaliex bil-lejl ħafna drabi ikunu moħħhom ikun baqa' attiv. Jiġifieri għandek moħħ li huwa sa nofs il-lejl is-siesta tiegħi li għadu attiv qed jiġi stimulat jew minn video games jew social interaction li dika tagħmel ħafna dannu l-moħħ.
U jgħam mettuma, li kunu ekk, ġifiri, fejn, imma jiena xet nkun jiena rari jorqot għami, jaxina biex jorqot xaħat, ġifiri, xina namil ħafna storbju. Imma, ekk nejtru, xini, jgħam mettuma l-ewel, fejn, mux ma tanġet norqot.
F'diletta, ġifiri, jisu f'diletta tal-latinti teenager, moħħok għadu għati forma, għadu għati bini. U qed isir ħafna xogħol fil-moħħ, jiġifieri l-irqad hija kruċjali. Jidhirli kemm għandhom bżonn 10 sija, 12-il sija.
Suppost kont ir-riċerka jgħidlek 12. Jiġifieri suppost peress illi dawn.
Mhux inti Roberto għax Roberto qed jitħajjar qatt żgħażagħ tagħnek ngħidu qorek.
Għaliex dawn għandhom moħħhom under construction, jiġifieri qegħdin jibnu affarijiet bejn l-esperjenzi u bejn it-tagħlim huwa kollox ġdid. Allora, suppost jorqdu iżjed, daw bħal meta kienu żgħar ħafna u kien jorqdu ħafna. Sfortunatament fil-soċjetà tal-lum l-irqad qed jonqos iżjed u iżjed u qed insibu li l-mart mentali qed jiżdied, waħda mill-fatturi hija n-nuqqas tal-irqad. U miż-żgħażagħ huma ħafna qed jagħmlu dawn it-tip ta' prattiċi li kieku nistgħu niftulhom għajnihom. Ħafna ħjar, jemillom il-ħin.
Nistgħu naraw, xum bat immaġina student minn tagħna li jiġi binas, mhux qed jagħti mhux qed joqgħod attent, mbagħad ma jagħmilx ix-xogħol, ħajjispiċċa, ansjus.
Ċirkubizzjuż. Kif ukoll ċertu sustanzi li jieħdu l-sustanzi li ma jagħmilhomx tajb li huma fil-sibhom fil-ħwien qed jiġifieri mhux
affarijiet
illi mhumiex tajbin assolutament.
Kellimna fuqhom ma' Romi fil-fatt ukoll u anke ma' Karl.
Kemm interessanti qed insiba bdejna fuq il-saħħa mentali. U forsi fejn wieħed jimmaġina noħorġu b'xi ħaġa partikolari bdejna xi ħaġa li l-ansjetà li kulħadd ikollu mhija xi ħaġa li mbagħad torbot ma' nuqqas tarqat, ma' nutrizzjoni tagħna, ma' kif naffrontaw l-affarijiet, kif nippreparaw ruħna, kif inqasmu l-ħin u di sempliċement għadna fuq l-ansjetà. Ma tħannix fuq affarijiet forsi oħrajn iktar li bniedem jassoċja direttament ma xi ħaġa ta' saħħa mentali, ma kemm affarijiet żgħar huma importanti. Jiġifieri kif tersaq lejn l-affarijiet, kif tipprepara ruħek. Aħna mhux qed ngħidu li mhux se tkun ansjuż, l-ħares qatt ma jkollok ċertu ansjetà fuq sitwazzjoni, ma kif tipprepara ruħek u hemmhekk naħseb li nibqgħu insostnu nibqgħu ngħidu kemm importanti d-dialogu, id-dialogu ma' min tafda, ma' ħbieb, ma' familja u ma' professjonisti. Għax daħat ma twilet jaf kollox, jiġifieri anke aħna biex tallimna taffaċċajna ċertu affarijiet le, tkellimna ma' ħaddieħor, inti kif għamilta di jien għamilta hekk. Jew l-aħu kemm qed nibża biex immur hemmhekk, isma' fejn ma mmorrux flimkien u tara l-post, ħallel inqas inti taf kif inhu l-post. Jew inkella stem mhux qed naqbad kaftu kif nistudja u jibda tilha l-istress u l-ansjetà. Isma' hija, ara mod kif tista' modijiet differenti ta' kif jistgħu jgħinu. Semmejna l-multitasking, eħem multitasking għal ċertu affarijiet ma jgħinx. Imma min tgħinu mużika in the background, pereżempju, anke sakemm tiskopri dawn l-affarijiet. Ara sabiħ, id-dialogu l-dejjem inħeġġu li nesploraw nitgħallmu iktar fuqna nfusna ma u nitkellmu ma' nies professjonisti ħbieb tajbin u anke ovvjament tal-familja importanti.
Huwa xi ħaġa li hija stramba ħafna li jiena nara hija stramba li f'dan il-żmien ta' connection, jiġifieri ara kemm għandna mezzi biex nikkomunikaw biex nkunu flimkien. Il-paradossu illi loneliness u sens ta' iżolament kiber ħafna. Illi hija paradoss, hija paradossali li aħna għandna l-telefon il-ħin kollu, l-ħin kollu, l-ħin kollu magħna u fl-istess ħin l-iżolament kiber. So x'inhu jiġri? U ovvjament l-istudenti tagħna huma effett ta' dan. U jekk aħna rridu ngħinu lill-istudenti rridu nkabru l-konnessjoni. Imma connection mhux vaja biss vaja teknoloġija, imma anke connection man-natura, mal-connection mas-sħabhom. Dawna importanti ħafna.
Connection spirituali li għedna l-ħar darba ma.
Ekku, sense of purpose, sense of belonging. Anke bħala komunità.
Holistiċi u maħniġ biċċiet. Ġifiri saħħa mentali ħatolqot ma' relazzjonijiet, li relazzjonijiet kruċjali.
Hemm konġejja jiena, kemm relazzjonijiet naħseb hija wkoll.
Ċentrali. Konna qed nitkellmu qabel dal-programm konna qed nitkellmu bejn nitna fuq il-COVID u l-effett tagħha waħda mill-effetti l-iżolament kif qed tgħid għandna u li ġabet u sens tal-loneliness li però tista' tkun ġo grupp u tħossok waħdek ukoll għaliex jekk tħoss li ħadd ma qed jifhmek u fil-verità ħadd ma jafek. Naħseb toħloq ħafna sens ta' dwejja.
Jina naħseb waħda mill-ek, affarijiet ta' dwejja li jgħidu student isma' Zaza jitkellmu għax jien ħadd ma jifhimni. Dik għad twaġġa' hekk isek ara kemm ikun lonely meta jgħidlek hekk. Jiġifieri dan qed iħossu jew tħossa.
Waħdu, waħdu, ekku.
Waħdu. Ara kemm importanti li jitkellmu.
Żgur, għax aħna nistgħu nikbru biss ġo komunità. Jiġifieri we are social beings. So l-ewwel tibda mill-familja, mbagħad toħroġ għall-iskola, mbagħad mill-iskola l-ħbieb, ġifieri nibqgħu dejjem nikbru nevolvu b'dan mod. U s-soċjetà issa hija ggirjata ħafna għall-indipendenza ssir indipendenti. Imma aħna l-importanti hija li nibqgħu in connection with. U dik hija importanti ħafna.
Ma nanfusna
u ma ħadd ieħor.
U għalhekk konna ġieli nħeġġuhom ħafna wkoll jidħlu f'attivitajiet jew gruppi l-kulleġġ ħalli anki jkomplu jkabbru l-kreattività, jiltaqgħu ma' nies ġodda jtgħallmu fuqhom infushom. Din naħseb dik hija xi ħaġa importanti ħafna li tgħin ukoll tħossok konness, inti tikber. U bl-affajt li titgħallem tkun iktar indipendenti, x'aħna ma jgħidux li inti indipendenti taħt minn ħadd ieħor, dipendenti fisser li inti tista' tieħu responsabilità u taf kif tieħu azzjoni fuq ċertu affarijiet inti. Ma ma jfissirx li ma tagħmilx kuntatt moħrajn jew ma tgħinx jew ma tiġix mejjun mingħand ħadd ieħor.
Naħseb ħaġa li toġobni fl-istruttura tal-kulleġġ hija li Propju natu ħafna importanza lill-affarijiet oħra parti l-akkademja, ġifier infatti noffru l-enrichment programs illi propju qisu jgħinu u jankoraġġixxu l-istudenti jingħaqdu fi gruppi għadi toħrajn b'interessi differenti fejn jiltaqgħu ma' studenti oħrajn bl-istess interess u għandna lista sħiħa.
Jekk għamilna fil-fatt skeda sħiħa
fuqhom
l-importanza tagħhom mhux hekk.
Bis-sena fetħu 57 minn potenzjalment il-fuq minn 70. Fira kemm kien hemm maser.
Naħseb importanti l-ewwel netqax ovvjament isu kif qed ngħidu aħna persuni maġunin ma ħadd ieħor ġridu ngħixu f'soċjetà. Imma inti qed titgħallem skills li ħadd tużhom għal ħajtek kollha x'inti eventwalment ħadd tmur fid-dinja tax-xogħol. Inutli tkun ġenju jew ġenja fid-dinja tax-xogħol tiegħek imma mbagħad m'intix kapaċi taħdem f'tim. Per eżempju.
Jew jiġri xi ħaġa u tintilef.
Ekku, ekku, soft skills ngħidulhom isu li jgħidulhom soft imma huma diffiċli. Li titgħallem tiddilja man-nies kif tikkomunika. Kif tesprimi ruħek dak huma importanti ħafna.
Anka kif issaqsi mistoqsija fil-klassi. Kemm studenti sibuha diffiċli, infatti sibu kwara mbagħad jew b'mod jobgħatu lek email u tibda tinduna li għalkemm eħe kif qed inti hija soċjetà fejn kulħadd isu jitkellem ma' kulħadd mbagħad jifu.
Hemm xi ħaġa li tħeġġu liż-żgħażagħ hekk joqogħdu attenti għaliha jew jiffukaw biex itejbu jew jieħdu ħsieb. Kif jista' jieħdu ħsieb iktar tagħhom infushom u jikbru?
Jiena nara l-klixxe make each day count. Isu kull ġurnata hija importanti, ibdija sew u għamel effort kull ġurnata biex inti tevolvi mhux xi darba jew sal oħra, imma dik il-ġurnata li għandek.
Pass-pass se tgħid, pass-pass.
Make each day count.
U int flash tgħidu.
Naħseb inħeġġiġhom l-ewwel qed jgħixu l-verità tagħhom. Isu li inti tara forsi iktar u iktar minn inti, iktar u iktar xtixti, iktar u iktar ħajtek xtixti minna u x'jagħmel sensu li huwa ta' valura lik. U l-oħra hija li kemm jista' jkun titgħallem ftit kif tadatta, isu li kif tinnaviga l-ħajja u isu aħna dajja żgħar u meta tiġi mal-tempa ta' x'ħa tagħmel. Tmur dejdejja soħra toqgħod waħdek. Isu naħseb li nkunu nistgħu nadattaw hija skill kruċjali.
U naħseb l-istudenti tagħna huma fortunati li għandhom lilkom bħala tim, tim tal-wellbeing inkluż anke inti Roberto, li meta hemm dak il-maltemp naħseb tgħinuhom ħafna. tajnu għom ħafna.
Grazie.
Iva, le jina naf mill-esperienza ġifiri għax kull darba li anka referejt studenti jew kienem studenti f'diffikultà entu għom tamlu minn kollox, xikultant anka over. U nassiguraw l-ġenituri li għandhom lajnuna. U jina nimmaġinaw koll biex nalqu hawnhekk anka jekk studenti jġibi problema personali. Ġifieri jista' jkun li barra mill-kulleġġ m'għandix taqsam mill-kulleġġ hux hekk. Intom ukoll tkunu tistgħu tgħinu hux hekk. Ġifieri mhux qed nitkellem fuq studio biss.
Anzi, jgħinna xi ħaġa sabiħa n-netwerk, ġifieri nitkellem fuq il-kulleġġ għandna netwerk li inkluż anke intom il-letturi, Suzen. Mingħajrkom aħna naħdmu katina waħda biex nissapportjaw l-istudenti u nittama' ukoll li lilin. U għalhekk qed nagħmlu daw il-programmi, l-istudenti jgħollhom ċans jitħattu mal-familja u nies qarib tagħhom fuq sitwazzjonijiet tagħhom.
Tajjeb, nixtieq inkompli ta' nitkellmu naqra ħramma sar il-ħin.
Hekk ma fakkar kemm importanti li naddattaw, nitalmu naddattaw ħadd ma twilet jaf jaddatta, ġifieri xi ħaġa li nikbru kif qalet Anna wkoll. Pass pass li dejjem nikbru xi ħaġa kuljum, żgħira żgħira, inwessaw iċ-ċirku tagħna u anke nitkellmu speċjalment fejn ikollna bżonn. Anna u Fler, nirringrazzjakom ħafna dalli kontu maħna u samtu dan. U grazzi tal-ħidma taħkom fost l-istudenti taħna. Grazzi su, tal-lejjem.
Illek Roberto u kol.
Infakkar l-semmija taħna tistaw tamlu kontatt maħna permezz ta' Instagram u Facebook fuq il-medja soċjali tal-kulleġġ. Kif ukoll jekk tamlu kontatt maħna tibgħatu mistoqsijiet, etc., tistaw tamlu dan fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-ismajtuna, nħeġġiġkom tieħdu ħsieb tagħkom infuskom. Bejk tistaw ta' xatti ħor ukoll. Saħħa.